Já, þú sagðir já, þetta unga manns kveiti, já.
Já.
Að það hefði verið vegna þess að það var maður sem vildi eigna stúlku en fékk ekki.
Já, hann fékk hann ekki fyrst.
Og var sinnisveikur, já.
Já, svo leið.
Þess vegna.
Já, mann ekki bara nu. Var svo til að borgar dóttir væna lítur eina lundur brans. Logaði ástum hjartans. Að hún er fjekkan ástar mítin þokka hennar, já. Mikið ástar mítin þokka hennar. Hennar bæk. Ástar vitti fleginu fyrir foreldra líka mig. Fjölstónum svo fastum þetta efni einsam allum græði í skrönd, gekkum dag og nætur stönd. Eksi góða átt í lundur stíða peit hún eins og brönu saks, bara nana með sér strax. Sint álengdar sér á einu kvöldi kemur halur manns í mynd, með eitt halinn frýri kynd. Einegður og illa máli farin, rauðstöttaður lár á legg, líkt sem maður heilsar segg. Það mig undrar þú ert sjaldan heima að komandi hjálafan, hvað stúrir þig undi mann. Hannan þegja hinnam aftur svara, þína veit ég þrauta pín, þér skal bjóða lýsend mín. Gaurinn, já, hvað til því að myndi mér að menja brúa færð þá ég. En undi svarar allt það ég til hefi, fyrir sem eignast fast og laust, farið í staðinn eða laust. Gaurinn svarar gjör eigin að kjósa en þig sjálfan ungi mann, undir gaktu kostinn þann. Handskrift þína hafa vil ég líka, upp á það sem ég bað, ungi maðurinn gerði það. Handskriftina honum fékk og sagði, lofaði mér að faðma brú, 40 ári nú. Borgarinn fann og byggður enn sem fyrir sér að gifta böga brú, blítt var þessu tekið nú. Bóði var myndi bráttu, myndi sprettur, þangað strengir þjóðin kátt, þáði lengi sætt mun gátt. Veislan líður var þá blíður margur, halur fríður og hringalín, en þá ríður hver til sín.
Hver kendi þér, hvað sástu þetta?
Ég sá þetta í bók, skrifar í bók.
Já, var það í skrifari bók?
Já.
Já, svo þegar það var búin að 10 árin ég fór að sjá á henni, já.
Já, þá fór hún að ganga á henni, spurði henni hvað gengi á henni. Þá sagði hann henni hvað hann hefði henni til hennar. Þá fékk hún prest til þess að fara að tala fyrir honum. Og þá sagði prestur honum það, hann vissi um einn mann sem myndi geta hjálpa honum. Og það var sá sem átti að hafa lagt sverði í síðu frelsarins á krossinum. Og hann átti að fá það sverð hjá honum til að mæta kauða þegar hann dæmi. Og þetta, hann fékk það líka.
Já.
Svo kom hann til hans. Og þá sagði hann honum þegar ég er að hann stildi setja hjöldun upp að hjöldun sverið í hann og ekki væjunum hann fengi honum eftir handskriftina. Ég nátti að hafa gert það.
Þér hefur þótt þetta merkilegt. Hvaði var það ekki?
Jú, jú.
Já.
Þetta er mikið verið í það. Eins og svona ýmislegt. Ég veirast alltaf eftir því að ég hef ekki lært þetta allt. Ég kunni mikið að ég heyrta það og dýr og kunna það.